Esiet sveicināti šajā rītā. Pēc nedēļas gaitām un rūpēm mēs šodien varam šeit atkal pulcēties klusumā, ieklausoties Dieva vārdā un apzinoties Dieva tuvumu un viņa svētību. Un arī šajā rītā es vēlos ar jums iesākt šo dievkalpojumu, lasot no svētajiem rakstiem. No pravieša Jesajas grāmatas, 6. Nodaļas, un tur no 1. Līdz 8. Pantam. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš Ūsija, es redzēju to kungu sēžam uz augsta cēla troņa, un viņa tērp apakšmalu piepildīja svētnīcu. Serafi lidinājās pār viņu. Tiem bija katram 6 spārni. Ar diviem serafs apsēda savu vaigu, ar diviem savus kājas, un ar diviem viņš lidoja. Tie nemitīgi sauca citsēs citu šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs Cebots. Visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņi pamata trīcē no sauciena skaņām un nams pildījās ar dūmiem. Tad es izsaucos, bēdas man, jo es esmu nāvei lemts. Es esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad, nu, es redzēju ar savām acīm ķēniņu, to kungu Cebotu. Tad pieldoja man klāt viens serafs, viņam rokā bija kvēlojoša ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redzi, tai aizskarot tavs lūpas, tavs noziegums ir deldēts un tavu grēki piedoti. Un es dzirdēju tā kungu balsi sakā, ko lai es sūtu? Kas būs mūsu vēstnesis, tad es atbildēju, redzi, es esmu še, sūti mani. Āmen. Kam iespējams zemosimies un lūksim Dievu? Visvarenais augstais un mūžīgais Dievs, mēs Tev, bērni, esam šeit pulcējušies Tev vajag priekšā, un mēs Tev pielūdzam un Tev slavējam par žēlstību, mīlestību, par to, ka Tu esi sagādājis šīs kvēlojošās ogles, lai varētu mums šķīstīt gan mūsu lūpas un sirds, mūsu domas. Mēs vēlamies, lai Tavs vārds arī šajā rītā mums pieskarās un atdara mūsu sirds Tev. Un mēs lūdzam Tevi, esi mūsu vidū un svētī mūsu ar savu garu un svētī savu kalpu, kurš runās uz mums. Un izmanto mūsu savā kalpošanā ar savu gudrību un savu vadību. Jēzus vārdā. Āmen.
Es uzticos, lai kur man ietu ceļš par zemi šo, vai jūra vētrainā. Lai dienas nāk, mans debesu tevs ik brīdī nomoda par mums. Viņš ir mans draugs, viņš vienmēr tuvu man, viņš nāk man līdz, ir nakti dienu klāt. Viņš visu dzird, ko sirds man klusi lūdz, mans debesu tevs ik brīdī nomoda par mums. Es uzticos un zirgu sargā mūs kalnu klusumā un jātrāko jūra vēš, lai te viļņu svēn, viņš mani dvēslē sargs un patvarums mans debesu tevs ik brīdī nomodā par mums. Es uzticos un zinu sarga mūs kalnu klusumā. Ja trāko jūrā vēš, ik brīdī nomodā par mums.
Prieks ir viss redzēt, un jāsaka, vēl jau pirmā mēnesī jau drīkstot visu laiku sveikt tajā jaunā gadā, un īpaši pirmo reizi satiekās. Un tā arī es jūs gribu sveikt šajā 2013. Gadā. Gads ir sācies ļoti brīnišķīgi ar skaistām sniegveltēm, un es domāju, ka viņš arī turpināsies Dieva žēlstībā brīnišķīgi. Kā draudzes locekļi, kā Dieva bērni, mēs tiekam aicināti domāt par to kopējo, par šo sadarbību ar Dievu. Un tā arī šodien, klausoties to, ko lasīja Aldis, brālis Aldis, jāsaka, tā ir tēma šajā rītā derīgs Dievam. Mēs te domājam par pravieti Jesaju. Kā ziniet, viņš bija dzimis ķēnišķīgā ģimenē, un viņš dzīvoja 8. Gadsimtā pirms Kristus. Tas bija laiks, kad jau Ziemeļvalsts bija iekarot, un Dienvidvalsts atradās lielu iebrukumu priekšā. Tas bija tāds laiks, kurā tautas morāli arī bija kritusies, un tādēļ Dievs arī uzrunāja šo tautu īpašā veidā. Vadītāji un arī tauta turpināja slīkt bezdievībā un pagrimšana līdzīgi vēzim pārņēma sabiedrības veselību. Valdnieki nespēja dot tautai to, ko Dievs vēlējās, lai viņi dotu. Viņi arī bija garīgi bankrotējuši, un nākotni izskatījās tumši un bezcerīgi. Un šeit, kad mēs lasījām Jesajas grāmatas 6. Nodaļu, es gribētu, lai jūs, kam ir Bībeles līdz, turiet atvērtu 6. Nodaļu. Tātad mēs runājam par šiem pirmajiem 8 pantiem. Tur tiek pieminēts Uzijas vārds. Uzija, nu varētu teikt, tautas acīs bija viens no tādiem cienītākiem valdniekiem. Viņš bija valdījis vairāk kā 50 gadus, un iespējams, ka Ezai arī viņu ļoti labi pazina, jo Ezai arī bija uzaudzis tātad šajā ķēnišķīgā dzimtā. Un savu dzīves noslēgumā Uzija bija īpaši pamanāms. Viņš necienīja to, ko Dievs sauc par svētu, un tāpēc Dievs viņu sodīja lepru. Tā redzam, ja mēs kā draudzes locekļi, kā vadītāji, necienām to, ko Dievs sauc par svētu, tad mēs no sliktā pāriem uz vēl sliktāku stāvokli. Tāpēc apustuls Pēters mums atgādina. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķi priester saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tums ir aicinājis savā brīnumājā gaismā. Lai jūs sludinātu viņa izcilos darbus, jūs, kas kādreiz nebijāt Dieva tauta, bet tagad esat Dieva tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat kļuvuši apžēloti. Tātad mēs redzam, mums arī kā latviešiem, kā krieviem, kā igauņiem, kā citiem, kas esam ārpus ebreju tautas, arī ir nosaukums Dieva tauta. Un īpaši tas attiecās uz Dieva draudzi. Un mums tas ir īpašs uzdevums. Dievam ir vajadzīgi kristieši, kuri paaugstina savu redzējumu, savu vīziju, lai vadītu ļaudis, tos, kas ir ap mums, uz drošāku, labāku dzīves veidu. Un jūs ziniet, kad brauca lidmašīnā, lidmašīnai priekšgals ir uz augšu, tad kas notiek ar lidmašīnu? Lidmašīna ceļās augšā, ja? Un kad lidmašīnai tas degungals ir uz leju, kas te notiek? Lidmašīna iet lejā. Un tā arī mums ir vajadzīgi domāt par to, kas ir augšā. Par labām lietām, par svētām lietām. Un tad arī mūsu dzīve celsies. Jaunajā gadā mums ir jātiecās pēc tā, ko piedāvā Dievs. Ir jālūdz uzvars pa ļauno, pēc piedošanas. Mums savā starpā jāsalīdzinās. Mums nevajag turēt neko tādu, kas mūs vienu no otru šķirtu. Dievs ir izredzējis jūs. Un Dievs aicinās. Un Dievs uzturēs savus ļaudis, savu draudzi un arī savus vadītājus. Viņš tajos atjaunos savu līdzību. Uzija nebija vislabākais valmieks, bet bija daudz citu vadītāju, kur bija vēl sliktāki. Un iespējams, ka par to domājot Ezai, domāja, kā būs tālāk. Uzija ir miris. kā būs tālāk. Viņš izjūt zaudējumu bēdas, kas tagad pārvaldīs valsti. Un sliktā pieredze no iepriekšējiem vadītājiem, kļūdām, problēmām, bāles no ārējiem draudiem valstī, tas viss uzdeva tādu nopietnu jautājumu. Kā būs tālāk? Kurš mūs vadīs neskaidrajā nākotnē? Un šādos apstākļos ir ļoti nozīmīga piezīme. Tajā gadā, kad nomira ķēniņš Uzijā, es redzēju kungu. Dievs kādreiz tā dara. Kad mēs esam tādos brīžos, kad izjūtam bailes par nākotne, mēs dažkārt raizējamies par sevi, par lietām, kuras mums būtu dzīvē jāmaina. Bet mēs nezinām, kā to izdarīt. Mēs raizējamies par savām ģimenēm, par slimībām, par sāpēm, kuras mums ir grūti panest. Mēs pārdzīvojam nenoteiktību, vientulību, dažkārt arī nav zaudējumu, tuvinieks ir aizgājis dusēt, un arī tādu lietu kā šķiršanos ģimenēs. Ir daudz dažādu apstākļu, kas mums satrauc, kas mums liekas, ka tas viss mūs sadragā. Pie manis mēnesi atpakaļ atnāca cilvēks, kurš draudzē pildi nopietnu uzdevumu. Un viņš man teica, es vairāk nespēju. Es atsakos no savu pienākumu. Un ziniet, tas man bija ļoti sāpīgi. Kā tālāk? Kas tālāk aizpildīs šo vietu? Un tad jautājam, vai Dievs tu esi te? Vai tu dzirdi mūs, vai tu dzirdi mani? Ko tu gribi man teikt? Saki tikai vienu vārdu. Un tādos brīžos mēs esam atvērti uz visniecīgāko skaņu. Un tā tas bija reizē. Viņš saka, tajā gadā, kad nomir ķēniņš Uzijā, es redzēju kungu. Un tā es gribu jūs jautāt, ko tad viņš tur redzēja? Vai viņš redzēja kungu izbijušos, norūpējušos, satraukta, staigājam par saviem gaiteņiem uz priekšu atpakaļ. Kādu viņš tur redzēja? Viņš tur redzēja kā valdnieku, kurš sēž savā majestātē uz troņa. Viņš ir suverens Dievs. Dievs pāri visam. Dievs, kuru nekas nevar satraukt. Viņš ir pāri visām pasaulēm, planētām, valstīm, notikumiem, apstākļiem. Viņš nekad nav nesagatavots pēkšņu notikumu pavērsienu priekšā. Pravietis raksta. Es redzēju kungu sēžam augstā un dižā tronī, un viņa tērpa krokas pildīja templi. Tātad viņš atrodas savā troņa zālē, no kuras viss aktivitātes un tiek vadītas, kontrolētas. Un tas, lūk, tas mums ir īpaši gada sākumā jāatcerās, ka mūsu Dievs ir visvarens Dievs, kurš visu pārvalda. Viņam zināms ir viss, kas bija, kas ir un kas būs. Viņu nekas nevar pārsteigt. Un tālāk mēs lasām ko? Ap viņu, ap šo troni, kur sēž Dievs, tur ir eņģeļu koris. Jā, man patīk jūs koris, tas skaists šeit dzied. Bet šis koris, es domāju, pārspēja visus koris. Un viņš sauc svēts, svēts, svēts pulku kungs. Visa zeme pilna viņa godības. Kāds komentētais saka, kāpēc trīs reizes ir šis vārds svēts, svēts, svēts. Un atbilde ir tāda, ka šeit ir svēts tēvs, dēls un svētais gars. Viņi dzied atkal un atkal. Un tas ir tik spēcīgi. Sliekšņu pamat trīcēji no saucēja balss un nams pildījās dūmiem. To visu redzot, pravietis ir pārņemts no izjūtām par Dieva svētumu, skaidrību, par viņa majestātisko, par suverenitāti. Viņš nav atkarīgs ne no viena. Un tas ir par daudz brīnišķīgi pravietim. Lai visu to spētu aptvert, viņš sev ierauga niecīgu, grēcīgu. Un tam pretī ir šis Dieva neizvērojamais lielums mīlestībā svētumā. Un lūk, tā atšķirība ir tik liela, ka viņš izsaucas, lai man pagālāmēs, jo mana nešķīstas lūpas un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas, bet mana sacis. Nu skatījušas ķēniņu, pulku kungu. Jūs ievērojat, šeit ir divas lietas. No vienas puses ir šis skaistais dziedājums. Svēts, 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 pulku kungs. Bet no otras puses, turpat blakām, vai man, pagālāmēs, jo man nešķīstas lūpas. Tātad šīs divas lietas iet vienmēr kopā ticošā un pielūksmes pilnā prātā, apzinoties no vienas puses Dieva lielumu, kam seko sevis godīgais novērtējums. Citiem vārdiem tā ir dievbijība. Man gadās dažkārt aizbraukt līdz televīzijas antenai Rīgā. Jūs zināt, viņi ir 372 metrus augsti. Un, kad tā skatās no tālienes, tā liekas, nu, drusiņi augstāk pa mežu, par priešu galiem, jeb par egļu galiem. Bet, kad piebrauc klāt un pieiet klāt pie šī toņa, tad viņš liekas tik milzīgi augsts. Es kādreiz domāju, vai mēs šeit šī zemes dzīvē varam aizsniegt viņa standartu. Mēs varam aizsniegt tikai to, ko viņš mums piedāvā, ko viņš mums piešķir. Tā ir tā dāvana, ko mēs varam saņemt, un tas ir viss tikai žēlstībā. Ja kādam liekas, ka viņš ir bez grēka, tad ko Jānis saka? Tā ir melošana. Tātad vienmēr mums jānāk tuvāk Dievam. Mums vienmēr ir jāsaredz sevi, bet tajā pašā laikā mums jāatcerās, ka Dievs mums mīl un ka viņš velk mūs pie sevis. Lasot tālāk, mēs redzam, kad Dievs izsaka aicinājumu Ezejam, Jēzai kļūst par Dievu izraudzīto, jo viņš atbilst tam, ko Dievs vēlas redzēt cilvēkā. Un Dievam ir plāns Jēzai dzīvē. Kad viņš atbilst? Tad, kad viņš ir redzējis Dievu, un kad viņš ir redzējis sevi šajā Dieva lielumā. Tātad, kā mēs redzam, pirms uzdevuma Dievs nesāka ar stāstīšanu, cik tas uzdevums tagad būs liels, kā būs jācīnās pret nabadzīgo apspiešanu, kā būs jācīnās pret netaisnību, pret elgdievību, arī daži cīnās pret masoniem un pret kādiem citiem tur tums spēkiem. Bet Dievs vispirms vada mūsu saskarsmi ar sevi, kā vienu pret vienu. It kā viņš Ezejam sacītu, Ezejam, es vēlos, lai tev būtu pareizs priekšstats par mani. Ezejam, skaties šurp. Ezejam, es gribu, lai tu mani pazītu. Skaties uz mani. Lūk, tāds es esmu. Jezai, tu nevari pildīt tos uzdevumus, kurus tev uzlieku. pirms tu mani neesi uzlūkojis, kamēr tu mani neesi redzējis. Kur mēs šodien varam skatīt Dieva godību? Dieva godība ir atklāta svētos rakstos. Dieva godība ir atklāta Jēzus dzīvē, viņa vārdu un dzīves liecībā. Dieva godība īpaši ir atklāta Golgātas krusta notikumā. Un mēs arī tagad esam sākuši semināru, kurā mēs īpaši ejam cauri Jāņa evaņģēlijam. Varbūt daudziem liekas, ka tas ir lasīts un lasīts, bet varbūt mēs varam kopīgi lasīt tur šajās nodarbībās un varbūt arī dalīties par tām lietām, kuras mēs agrāk neesam ieraudzījuši. Jo ar Jāņa evaņģēlija ir tā, cik reizi tu vari viņu nelasīt. Tu vienmēr ieraugi kaut ko jaunu, kaut ko pārsteidzošu. Un Jāņa evaņģēlijs ir, jūs ziniet, kādreiz rāda tās filmas par tiem bagātību atradējiem, un tad viņiem ir kaut kāds tāds karts rokā. Un tad viņi ar tām kartēm iet no viena punkta uz otru punktu. Kaut kur līdzīgs ir Jāņa evaņģēlijs. Kas atklāja ceļu, pie kā? Pie Kristus. Pārliecinot mūs, ka Kristus patiešām ir Dievs. Un ka mēs viņu vārdā varam iegūt dzīvību. Vai Jēzus neteica Nikodēmam, ka lai piedzimšana no augšienas, vispirms kas jādara? Ir jāuzlūko krustā sistais. Un tad pie mums darbojas Dieva gars, viņš mums palīdz ieraudzīt Dieva mīlestību. Viņš mums palīdz ieraudzīt Dieva svētumu. Un lūk, šis skats mūs dziedina. Šis skats mūs pārvērš. Šis skats arī pārvērta pravieti Ezaju. Un tad, kad jūtamies necienīgi, tad atcerēsimies, ka vienīgais, ko Dievs šeit prasa, ir, lai mēs būtu godīgi un mums būtu vēlēšanās klausīties to, ko Dievs saka uz mums. Jā, Dievs varēja spēlēt uz vismalkākām Jēzus jūtām un teikt, pārliecināt, ka tu esi man vienīgais, visatbilstošākais šim uzdevumam. Tā mēs parasti darām kādreiz, kad gribam pārliecināt, lai kāds ieņemtu kādu vietu draudzes postenī, sevišķi draudzes kopjas un tā tālāk. Bet Dievs tā nerīkojas. Pirms uzdevuma Dievs aicina viņu uzlūkot, lai cilvēks redzētu visvareno. Un tas ir ļoti būtiski. Tikai šajā kontekstā mēs paši varam sākt sevi ieraudzīt. Un tad, ko Jēzus sacīja, ka viņš ir vīrs ar nešķīstam lūpām. Es tā īsti nesaprotu, ko tas nozīmē. Bet lasot, mēs ievērojam, ka eņģelim nākot no altāra ar roglu rokās pie Jēzus bija aizskar Jēzus lūpas. Varbūt Jēzus lietoja asu valodu. Varbūt ir tā, kā tur Mezopotāmijas tradīcijas stāst, kad priesterim, pirms viņš kalpo, viņam ir īpaši jāšķīstās. Bet galvenais, ko mēs šeit ievērojam, ir tas, kā Dievs rīkojās. Dievišķā upurī atklājas Dievišķi svētumus, kas paņēma prom grēkus, un tas rada prieku un abrīnu. Jā, mums katram ir trūkumi. Bet Dievs sakārto lietas. Viņš rūpējas par mūsu trūkumiem. Man patīk, mums bija tāds pasniedzējs Nubaldes koledžā Olafsons. Ļoti dievbīgs cilvēks. Un viņš tā skaisti, rādot Dāniela grāmatu, parādīja, ka Dievs risina mūsu grēku problēmu. Dievs ir tas, kas to risina. Viņš rūpējas par mūsu trūkumiem, par mūsu grēkiem. Un tāpēc Dievs nepieņem mūsu aizbildināšanos, ka esam nederīgi. Jūs zināt, bija vēl viens cilvēks Izraēļa vēsturē. Un varētu teikt, tas bija viens no visievērojamākajiem cilvēkiem Izraēļa vēsturē. Kurš, tad, kad Dievs viņu uzrunāja, sāka stāstīt iemeslus, kāpēc viņš nav derīgs. Mūsu sacīja uz Dievu, tu neesi izvēlējies pareizo, es tā nedaudz to pārfrazēju. Kas es esmu, lai es ietu uz Ēģipti? Dievs sacīja, es iešu tev līdzi. Labi, sacīja mūsu, pieņemsim, ka es iešu, un viņi man sāks uzdot grūts jautājums. Kā piemēram, kurš tev sūtīja? Un ko tad, lai es saku? Un Dievs viņam pateica, kas viņam jāsaka. Bet mūs turpināja, un ja viņi man neticēs, Dievs sacīja, viņi ticēs. Mūs uz to atbildēja, bet es neesmu labs runātājs. Es nekad tāds neesmu bijis, un manis sūtīšana nav laba doma. Man ir labāka doma. Un tad otrā mūsu grāmatā, 4. nodaļā un 14. pantā jūs lasiet, tad tas kungs iedegās dusmās pret Mūzu un sacīja, vai Levits Ārons nav tas brālis? Es zinu, ka viņš ir runātājs. Tad redzi, tur viņš nāks tev pretī. Vai mēs kādreiz tā nedarām? Bet kad runā Dievs, viņš saka, ka viņš ir lielāks par mūsu jebkādas veida atrunāšanām. Un ir novērots, ka Dievam labi izdodas. Vai tas nebija brīnums, kā Dievs aicināja apustuļus kalpošanā, kā šie zvejnieki pēkšņi seko Jēzum atstāja visu. Tas bija brīnums. Dievam labi izdodas. Viņš ņems salausts, notašķīts, sasists un atraidīts traukus un padara tos veselus. Piedodot tiem un darot tos atkal derīgus lietošanai. Un tā ir evaņģēlija būtība un brīnums. Jūs ievērojat, ka eņģels sacīja, noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Sakiet, vai tas nav brīnišķīgs vēstījums? Noņemta tava vaina, apklāts tavs grēks. Apustuls Pāvils romiešiem 5. nodaļā un 20. pantā saka, kur ir vairojies grēks, tur pār pārēm vairojies žēlstība. Un redzam, ka bija viena lieta, ko Jēzai vairs nevarēja darīt, ka viņš nespēja Dievam pretoties. Dievs niec cerību, un viņš mums palīdz zināt, ka vienalga, kas ar mums ir bijis pirms tam, kas ir mūsu drēbes kapī, kāda ir bijis mūsu vēsture, Dievs visu var sakārtot un atrisināt. Un mēs varam būt derīgi Dievam. Tāpēc mēs nevaram uzrādīt nekādu attaisnojumu, kāpēc mēs neņemam dalību kopējā lietā. Māceklība nav sportiska izrāde, kur noskatās, kā viens labi skrien. Un tāpēc ieklausīsimies, kā attīstās tālāk dialogs starp Jēzaju un Dievu. Un es dzirdēju, kungs sakām, kuru lai es sūtu? Kurš ies un runās par mums? Tad es teicu, es te sūti mani. Tātad ievērojam, kas notika. Pēc tam, kad Ēzai bija redzējis kungu pilnā majestātē un neaprakstāmā skaistumā, kur pielūdz visu universu. Pēc tam, kad Ēzai bija ieraudzījis sevi un atzinis savus trūkumus, un kad bija drosmīgi un godīgi atzinis tos Dievu priekšā, pēc tam, kad Dievs bija pārliecinājis Ēzai, ka viņš rūpēsies par Ēzai trūkumiem, ka viņš ir piedevis viņu kļūdus, ka neskatoties uz to, ka Dievs zināja visas klupšanas, viņš sacīja, ka izrauga viņu un viņš dos Jēzajam pašvērtības un liederības sajūtu. Un tad viņš jautā, vai tu atsauksies manam aicinājumam, Jēzajam? Vai tu vēlies piedzīvot tos brīžus, kad es tevi veidošu, darīšu tev līdzīgāku un tevi lietošu manā misijā? Un tad, ko Ezais saka, es te sūti mani. Lai iestenotu savu misiju, Dievs pietikt galā ar mums. Ir vēl viena lieta, kas draudzē jāzina. Un tas ir tas, ko Dievs saka Jezēm pēc tam. Tu nākušā pantā. Ej un tā saka savai tautai. Dzirdēt jūs dzirdat, bet nesaprotat. Redzēt jūs redzat, bet nesijēdzat. Tauka šeit tautai sirds, ausis tiem biezas, acis salipušas, ar acīm tie neredz, ar ausīm tie nedzird, ar sirdi nesaprot, neatgriežās, dziedēties negrib. Liekas ļoti nepilvilcīga aina, varbūt pat bezcerīga. Un varbūt arī jūs kādreiz esat to izjūtuši, kad jūs esat uzrunājuši savus kaimiņus, savus draugus un arī tos, kas varbūt vairs nevēlas šeit nākt. Varbūt, kad ir kādi, kas jūs sarūktina. Un jūs varbūt jautājat līdzīgi Ezejam, cik ilgi. Bet visu to pārfrazējot, Dievs saka, nekļūst mazdūšīgs. Par to un nedomā, ka tava kalpošana ir veltīga. Ja nu uzreiz neredzi sekmes, Dievs saka, man ir savs plāns un sava vērtības skala, ar ko es mēroju lietas. Ir skati, kas mūs iepriecina mūsu garīgajā dzīvē, un ir skati, kas nevienmēr ir redzami. Bet lielākais gandarījums, lai nav mūsu redzamo pūļu rezultāts, bet gan par to iekšējo pārliecību, ka mēs esam Dieva partneri viņa misijā un viņa plānos. Jo vienīgā lieta, ko mēs paņemam no šīs zemes, ir nākotne. Sakiet, vai tas jūs iedvesmo? Mēs runājam par šīm lietām, ne tikai, lai skaidrot rakstus. Te ir aicinājums uz lēmumu pieņemšanu. Katram personīgi. Uz lēmumu pieņemšanu. Dievs saka tev un man. Tu man esi derīgs. Vai varu paļauties uz tevi? Vai tu sadarbosies ar mani? Es tevi pazīstu labāk, kā tu pats sevi. Bet es tev varu piedot, es varu dziedināt, es tev varu darīt stipru, ļauj man tevi veidot. Un tad tavā priekšā būs brīnišķīgs gads, brīnišķīga dzīve, brīnišķīgs ceļojums ar kungu. Vai tu vēlies to? Ja tā, tad saki āmen. Amen. Thank you. mūsu debesu Tēvs, mēs pateicībā noliecam galvu Tavā priekšā, ka Tu ļauj mūs uzrunāt kā savu Tēvu, ka Tu kā mūžīgais Dievs, viss radītājs un arī mūsu glābējs, spēj mūs uzklausīt. Kungs, palīdz mums Tevi redzēt ikdienā. Kungs, dāvina mums šos klusos brīžus, kad mēs varam pacelt savus acis uz Tevi, ieraudzīt Tavu svētumu, Tavu mīlestību uz mums un priecāties par to. Un Tēvs piepilda mūs ar ilgām kalpot Tev, darīt to uzdevumu, kuru Tu mums vēlies uzdot šajā jaunajā gadā. Kungs, mēs lūdzamies arī par šo evanģelizācijas dievkalpojumiem. Esi tur klāt ar saviem eņģeļiem, ar savu apsardzību. Vadi tur ļaudis un palīdz, lai mēs būtu tie, kas varētu viņus ierosināt, nākt pie Tevis. Svētī šo vēsti, kas tur tiek sludināta, un svētī mūs katru, kas tur piedalāmies. Mēs lūdzamies arī par veselības pasākumiem, kas šeit notiek, arī tur vad ļaudis. Arī Tēvs esi pie katra locekļa mājās palīdzi, lai mēs spētu uzrunāt mūsu tuviniekus, lai mēs spētu uzrunāt mūsu kaimiņus, lai Tava vēsts atskan no katra mums, kas esam šeit, un lai arī sadzird visi tie, kurus Tu aicini. Tavs svētī mūs katru, bet pāri visām ļauj mums atzīt, ka mūsu lūpas ir nešķīsas. Ļauj mums atzīt mūsu grēku pārkāpumu Tavā priekšā. Atver mūsu domas Tavam skatam un palīdzi, lai mūsu grēks tiktu daldāts, lai mūsu nešķīstība tiktu noņemta, lai mēs tiktu svētot Tavā līdzībā. Un lai mēs varētu saprast, ka Tu mums uzticies, ka Tu vēlies, lai mēs iziet Tavā darbā. Tā svētī mūs katru. Mēs lūdzamies arī Tēvs par tiem, kas slimības dēļ nav varējuši atnākt. Mēs īpaši lūdzamies arī par tiem, kuriem ir grūti atnākt. Un mēs lūdzamies par tiem, kuri nenāk. Tēvs, palīdzi atkal no jauna viņiem Tevi atrast, ieraudzīt un būt vienā saimē ar Taviem brāļiem un māsām šeit. Tāpat arī, kungs, lūdzamies par katru Valmieras iedzīvotāju, par mūsu valsti, par mūsu valdniekiem. Sveitīk vienu, Jēzus vārdā, āmenu.